На хвалях Радіо Свобода «Золотий запас». Пропонуємо вашій увазі передачу Сергія Дубовця «Востра брама». Запис 1997 году.
«Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия». Автор программы Сергей Дубовец.
Два тыдні таму в нашай праграме рэдактар газеты «Свабода» Ігар Герменчук адказваў на пытанне, з кім і чым ён звязвае спадзевы на будучыню беларускай ідэі. Натуральна, з газетай, з яе папулярнасцю і нераскрытымі магчымасцямі. Неўзабаве пасля гэтага, 24 лістапада, гаспадарчы суд РБ спыніў выхад «Свабоды». У новых сваіх інтэрв'ю рэдактар паабяцаў наладзіць выданне іншай газеты, а калі закрыюць і яе, выходзіць нелегальна. Нагадаю, што «Свабода» і пачыналася вясною 90-го году як нелегальнае выданне. Гэта была не столькі нават газета, колькі сумесь палітычнага бюлетэню з літаратурным альманахам. Тады праз паўгода «Свабоду» легалізавалі, а яшчэ праз паўгода, калі ініцыятары ўзяліся за адраджэнне іншай газеты «Нашай Нівы», «Свабоду» ачоліў Ігар Герменчук, тады дэпутат Верховнага Савету. Ён сабраў калектыў, наладзіў прадпрыемства, узяў курс на стварэнне прафесійнага сродку масавай інфармацыі, аднаго з лідараў прэсавага рынку краіны. Чым урэшце «Свабода» і стала. І вось улады змушаюць папулярнае і ўжо без 5 хвілін штодзённае выданне вяртацца ў падпольны статус у перыяд да незалежнасці Беларусі і да Герменчука. Але ці магчыма гэта? Ці сапраўды з закрыццём «Свабоды» мы можам гаварыць пра вяртанне ў 90-ы год? А калі не, то куды? Адказ я паспрабую даць крыху пазней. Спачатку мы паслухаем, што пра закрыццё «Свабоды» думаюць яе першыя і сталыя аўтары. Напрыканцы праграмы я раскажу пра іншы ўнікальны праект, які, напэўна, можна разглядаць і як адказ на рэпрэсіўныя санкцыі супраць «Свабоды». Год газеты «Свабода», той, калі яна яшчэ не ператварылася ў прадпрыемства, а была суцэльнай імправізацыяй некалькіх энтузіястаў, можна напісаць цэлую кнігу. І пра тое, як ганялі штотыдзень на латвійска-эстонскую мяжу на запорожцы Паўла Жука, каб аддрукаваць тыраж, які вяртаўся адтуль ужо грузавіком. І пра тое, як нас лічылі канкурэнтамі навінаў БНФ, якія ўрэшце ціха закончылі сваё існаванне без шумнага працэсу закрыцця і скандалу. І пра тое, як на менскіх мітынгах і вакзалах прадаваліся дзясяткі тысяч газет. Час быў зусім іншы. Натхнення тады было болей, вочы гарэлі ярчэй, рызыкаваць хацелася і, бадай, дазвалялася. Кампартійная ўлада была разгубленая і ўжо не выклікала таго страху, як у ранейшыя часы. Альбо дадам, як цяпер. Тады памірала дыктатура, а перыяд станаўлення перажывалі мы. Мы ведалі, што будучыня за намі. Сярод іншых у «Свабодзе» друкавалі свае тэксты гісторык Олег Дзярновіч і пісьменнікі Уладзімір Арлоў і Адам Глёбус. Сергей Шупа затэлефанаваў ім з Прагі і запытаўся, што, на іх думку, азначае закрыццё «Свабоды» для беларускага культурнага кантэксту. Олег Дзярновіч.
Закрыццё газеты «Свабода» некім дзіўным чынам абвастрыла маё адчуванне разбурэння сям'і. Рэч у тым, што панеделок, увечер я был у гостях, насупраць мяне сидел один из белорусских филологов-латинистов, и он понял дивную речь, что он чекал, нарешті настолько ненавидел газету «Свободу», что чекал, коли это дарится. И я зрозумел, сказал одну вельми важную речь. Оказывается, вот это первое уявление про весь белорусский рух, про всю белорусскую нацию, про все культурные пыни, которые существуют в ее, это как цельное уявление, это архаичное уявление, что мы до самого позднего часа подходили с одинаковыми потребованиями, с одинаковыми ожиданиями до всех. И вот оказывается уже махчима сирот белорусского кола, что и стоит люди, которые не любят за эту свободу, такую этими днями зачиняют. Я, бачите, кажу не про само закрытие, а про это, про почути. И я этим самым разумею, что на самой справе наша белорусская цивилизация дробила на самой справе, кажется, некие кроки наперед, отмовляющиеся нарешті от этой архаичной концепции, архаичной уявления семьи для всех. Мы разные.
Владимир Орлов.
Правдивая история Беларуси, вертая нашу Украину в европейский контекст. Тому история является ворогом режиму. Тому переписываются подручники, забороняются книги, снова распочинаются раскопки в куропатах. Цалком закономерно, что у таких воронках газета «Свобода» почала надавать больше уваги историчной тематике. З'явилась отповедная рубрика. Была надрукована целая спыненная цензурой книга «10 веков белорусской истории». Закрытие «Свободы» — это апрача іншага супрацьдзеянне абуджэнню историчной памяти белорусов.
Адам Глебус.
Ну, на мой погляд, для белорусского менавіта культурного контекста закрытие газеты «Свобода» отбылося значно раней, и оно отбылося не сегодня и не вчера. И оно отбылося в той день, когда изменился главный редактор. И тогда у газеты «Свобода» культура и наогул життё культурное белорусское отошло на другий план. Основное питание, якими займалася «Свобода», на мой погляд, это гротесковая политика. Особисто я працавал в «Свободе» вот с первого номера и долгий термин и при двух редакторах. И, на жаль, я лечу, что миновито культурный контекст зараз самое необходимое, что треба белорусской нации. Тому закрытие «Свободы» у меня как бы выкликало два почутці. По-перше, я кожный белорус, я мусил порадоваться, что у суседа сдохла корова, а я кожный нормальный человек, я разумею, что это робить нельга. Тому я шкадую коллектив, шкадую Игоря Ерменчука, але разом с тем я сподяюся, что «Свобода» ранее или позднее откроется, и она снова будет в белорусском контексте.
Першие и сталые авторы «Свободы» Олег Дзярнович, Владимир Орлов и Адам Глебус бачат газету как культурники, але при этом вельми по-розному. У кожного из них склалися свои дочинения со «Свободой». Такая розность поглядов означает, что мы маем справу с великой з'явой. С головной газетой белорусского адраджения 90-х годов. С наибольш принциповым белорусским заслоном на шляху деспотизму. С газетой, існование якої стало индикатором политической ситуации в Украине. Спынивши «Свободу», можно уже спынить усё. Нехто назвал закрытие радио 101.2 национальной катастрофой. Закрытие ж «Свободы» — это выдирание сторонки с книги белорусской истории. «Свобода» происновала 7 годов. Я думаю, куды нас откинули? У 90-х? Але ж не подобно. Тады все новое и белорусское только брало разгон. Вядома, чего только не выстояла, не пережила «Свобода». И легально выходила, и нелегально, и у Латвии, и у Могилеве, и на Мазе. Кто только ее не зачинял. Але николи она не спыняла выходу. У 90-м сегодняшние санкции господарчего суда никто попросту не брал до головы. Зрешты и не могло быть таких санкций. А может, мы вертаемся у 87-й, коли КГБ арештовала наклад подпольного часописа «Бурачок». Але не был отказ, следом за «Бурачком», не бы с рога всего много посыпались неформальные, как тогда казали, выданни. Еще ранее, до середины 80-х, поравновывать увогуле нема с чем. Вядома, выходили альтернативные публикатки, але гуторки не было, каб нечто там зачинять. Бо зачинять. змінити означало признати, роздмухати локальний заняток якого-небудь одиночки у антисовєтський рух. Сьогодні «Свобода» – одна з самих впливових газет. Її редактор ведає, що таке ОМОН і що при найменшій спробі неподпорядкування він відправиться слідом за Адамовичем або Вінніковим або Старовойтовим у знову прославленою першим президентом американку. А може з американки треба і починати відлік визначення часу? Від сталінського бруталізму. Але і тоді не зачиняли газети, їх просто вже не було. Тоді що ж, аж нову часи большевіцького червоного терору вертатися у 20-й год на 80 годів назад? Логіка підказує менавіто такий відказ. Гэта яны толькі кажуць, плыць в рэвалюцыю дальше. Насамрэч, реванш камунізму пачынаецца не з таго моманту, дзе ў яго адабралі ўладу, а заўсёды спачатку. Няхай ён будзе называцца неяк інакш, але мы ж ведаем, што такое камунізм. Мы ж бачым, што свабоду закрылі гэтаксама, як закрывалі ліберальныя і нацыянальныя выданні бальшавікі на чале з Эдмундавічам. І гэта значыць, што Лукашэнка абяцае нам не столькі вяртанне ў савецкі час, колькі паўтарэнне савецкай гісторыі ад пачатку, ад Мяснікяна і Кнорына. Вось якая старонка адкрылася, калі яны вырвалі з кнігі «Свабоду». Закрыцця газеты «Свабода» у архіве найноўшай гісторыі пры фондзе «Наша Ніва» рыхтуецца да друку каталёг незалежных перыядычных выданняў, якія выходзілі ў Беларусі з пасляваенных часоў да 90-го году. Спачатку гэтыя выданні збіраліся ў архіве, потым апісваліся і вось усё зведзена ў адну кнігу. Гартаючы яе, я згадваю, з чаго ў мяне і маіх сяброў пачалося захапленне выдавецкай дзейнасцю. Гэта быў самы канец 70-х. Мы задумалі друкаваць падпольную газету пад назвай «Вястун». Я тады працаваў у друкарнях «Во славу Родзіны» і «Міністерства ўнутраных справ» і па літарцы цягаў адтуль шрыфты. Памятаю, гэта была акадэмічная гарнітура «10-й кегаль». Ігар Герменчук на Менскім паліграфкамбінаце вырабіў клішэ загалоўка, а Сяржук Сокалаў з дапамогай швагра ў Наваполацку зрабіў гумовы валік. Арына Вячорка пашыла фартух на боршчка з кішэнямі для касаў. Гэтак супольнымі намаганнямі была фактычна створаная матэрыяльная база падпольнай друкарні. Аднак неўзабаве нас з Герменчуком загрэблі ў войска. Вінцук Вячорка і Сергей Запруцкі, якія вучыліся на філфаку БДУ, адчулі на сабе пераслед КГБ, пасля чаго Запруцкі закапаў друкарню ў вёсцы сваіх бацькоў. Апошнім часам, думаю, кожны з нас усё часцей згадвае той наш юнацкі НЗ, недатыкальны запас. Што нас натхняло? Напэўна, рамантычны прыклад Каліноўскага і ягонай мужыцкай праўды. Тое самае, што натхняла Янку Філістовіча, які ў 52-м годзе ў лясах пад Маладэчным выдаў сваю газету «Жыве Беларусь». Як бачым, сама гісторыя паваеннага незалежнага друку пачынаецца з лясной друкарні. Калі ж разглядаць газету Філістовіча як легенду, то пачынаць трэба з падснежніка, які гісторык Мікола Ермаловіч пачаў выдаваць у 63-м. Друкаваў на машынцы і раздаваў блізкім знаёмым. Гэта значыць, пачатак друку быў наўпрост звязаны з хрушчоўскай адлігай. Ад «Жыве Беларусь» да падснежніка 11 гадоў. Напэўна, увесь наступны друк – да другой паловы 80-х. Па сутнасці істотна не адрозніваўся ад падснежніка. Новыя павевы залежалі хіба што ад змены пакаленняў выдаўцоў. На мяжы 70-х і 80-х мы распачалі выданне часопіса «Люстра дзён». Усяго выйшла 4 нумары. Адзін з іх быў прысвечаны тысячагоддзю Беларусі і адкрываўся вершам Казіміра «Усюды гнанага».
«Мая, не мая, мая». Вам спрэчкай мяне не здоліць, бо праўды ад маскаля не мушу пачуць ніколі, Історію нашу вщент рознесли, усіли права, і нейкий сляпий доцент закреслив мою державу.
Казимир Усюдигнаний – це псевдонім Сержука Соколова. Пам'ятаю, один з матеріалів Вінцука «Вечорки» був присвячений югославському, на той час прогресивному, соціалізму. Так само друкувався лист литовської дівчини, яка розповідала про обставини самоспалення у Ковні у початку 70-х Ромаса Каланти. Цей лист фактично був замовою редакції, а перекладав його Антанас Глєзніс, військовий фотограф. Друкувався часопис на машинці у редакції дивізійної газети «Бойовий призив», що містилося у Мєнським оперативним полку або Белполку на вулиці Грушовській, де служили Глєзніс і я. Амаль усі тексти рихтувалися вечорком і передавалися з вулиці праз крати редакції. Згадую все это, читаючи артикул про люстрадзен у новом каталозе незалежного друку. Артикул скончается словами «У фондах архиву отсутничая». Усяго у каталогу больше за 100 назвов, несколько сотен номеров. Я знаходжу наступное наше предприемство, 86-й год, часопис «Бурачок». У 70-е годы еще не было и не могло быть реалистичной размовы про незалежность Беларуси, антикоммунизм, правы человека и так далее, что стало махчимым у другой половины 80-х. Без натяжки первый период можно назвать романтичным, а другой – реалистичным. «Бурачок» стався якраз зв'язкою, переходом від дисидентства до того шумливого молодежного руху, який охрестили неформальним. Тоді, у кінці 80-х, незалежний друк став індустрією. Газети робилися на машинці чи комп'ютери. Макети завозилися у Вільню, найчастіше у Інститут фізики Академії наук Литви, де нехто з подарвай тикунас керував ксерокопіюванням таких газет ледве не з усього былого СССР. У чарзі на друк разом з нами стояли азербайджанці, татари, українці. У Литві влади на таке закривали очі. Затим тиражі привозилися у дом літератора у Мєнську, у кабінет Ємельянова і Міхновська, де завсюди товпилося шмат людей з усіх регіонів Білорусі. А цюль преса розходилася по країні. Істотний епізод – гроші. Коли у першим періоді одиночки друкували тільки за своє особисте, то у кінці 80-х з приходом великих накладів 10-50 тисяч і продажем видання, у чого не було у перший період, створенням редакції і найманням людей почали обертатися такі суми грошей, які були недоступні для інспіратора-одиночки. Це вже не могли бути особисті сродки. Масовий гандаль почався на пляцах, вокзалах, у електричках. Який-кольвік комунізм був начисто витіснений з зачинення у альтернативній пресі. Можна допустити, що у кінці 80-х менавіта альтернативний друк став першою сферою, у якої громадство сутикнулося з капіталізацією, з ринком. У каталозі незалежного друку називаються усі, хто робив видання і хто у них публікувався. Ці люди святилися першими. Це був їх громадянський чин. Вони давали приклад іншим. З виданням каталогу зв'язано шмат парадоксів. По-перше, уже сьогодні він сам може стати нелегальним виданням. По-друге, задуманий без протягу, він видається з думкою про наступний, другий том. Некілька років тому нам і в голову не приходило, що доведеться стати свідками одрадження подпольного друку. Але архівні колекції так імкливо поповняються новими незалежними виданнями, а закриття легальних газет таке брутальне і однозначне, що збиральницьку працю довелося орієнтувати і на сьогоднішній день. Махчима, у наших колекціях неузабаві з'явиться і нова нелегальна свобода. Як не дивно, а таке прочування мене не засмучає, бо головне слово у їм з'явиться – не пропаде.
Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. У передачі брали удзел Адам Глёбус, Уладзімір Арлоў і Олег Дзярновіч. Прадзюсар у празе Сергій Шупа. Свой верш чытаў Казімір Усюдыгнаны. Автор і ведучий передачі – головний редактор газети «Наша Ніва» Сергій Дубовець. Вострая брама на хвалях Радіо Свобода кожну неділю з повтором у середу.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
На хвалях Радіо Свобода «Золотий запас». На черзі передача Сергія Обламійки «Білоруське роздорожжя». Запис 1997 году.
Белорусские раздорожжи. Нескарыстаныя магчымасці и магчымыя варыянты национальной истории. Вядомыя падзеі у невядомых трактовках. Старые и новые героі. Дарогі, по якіх мы не пайшлі. Белорусские раздорожжи. У эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Обламейка.
Рыхтуючыся да запісу сённяшняй перадачы і ведаючы ўжо ў агульных рысах яе будучы змест, сам для сябе я акрэсліў ейную тэму як Каліноўскі і Каяловіч. Магчыма, некага перасмыкне ад самой магчымасці паставіць гэтыя два прозвішчы побач. Але я найперш меў на ўвазе тое, што гэтыя дзве асобы ўзначальвалі варожыя ідэалагічныя лагеры ў Беларусі падчас студзеньскага паўстання 1863 году. У сённяшняй грамадскай думцы Беларусі ацэнка гэтага паўстання адназначна станоўчая. Тым не менш, я ведаў, што ёсць людзі, якія троху інакш глядзяць на тыя падзеі, і ў іхніх поглядах бясспрэчна таксама прысутнічае рацыянальнае зерне. Адным з такіх людзей з'яўляецца вядомы беларускі грамадскі дзеяч з Польшчы, доктар гісторыі Алег Латышонак. Яго я і запрасіў да сённяшняй гутаркі. Мы привыкли однозначно глядеть на студенское повстание его керовников и, натурально, маем право на свою трактовку национальной истории и свою выгодную нам оценку кожной зея подеев. Однако анализ помылок допомагая позбегнуть их у будущем. Сегодня постать Кастуся Калиновского в Беларуси мая неоспречный авторитет, и мне сдается любая говорка, нездольная этот авторитет похиснуть. После Короткевичевских колосов под серпом твоим это зрабить амаль немагчыма. З другого боку, не трэба змешваць само паўстанне і канкрэтныя лёсы яго ўдзельнікаў, а таксама і канкрэтныя справы яго ўдзельнікаў. Постаць Каліноўскага была абмежаваная самім часам і была супярэчлівая. Так, ён выдаваў мужыцкую праўду, але выдаваў і яшчэ дзве газеты па-польску. Так, ён бачыў будучню Беларусі ў складзе Польшчы, але пры гэтым напісаў беларускаму народу запавет менавіта па-беларуску, лісты з-пад шыбеніцы. Пры гэтым трэба не забывацца, што суперны Каліноўскаму лагер Каяловіча таксама выдаваў тады беларускія друкі. А быў жа яшчэ і трэці, неўтральны лагер буйных землеўладальнікаў, лідар якога маршалак менскай шляхты Прушынскі напісаў веранападданніцкі ліст цару па-беларуску. Беларускае пытанне тады ўжо набыло грамадскае гучанне, і кожны з бакоў стараўся прыцягнуць беларусаў на свой бок. І вось Алег Латышонак, услед за кансерватыўнай польскай гістарыяграфіяй, якая адназначна адмоўна ацэньвае студзеньскае паўстанне, таксама сцвярджае, што яно толькі замарудзіла развіццё беларускага руху. Іншая справа, што Беларусь тады была ў расійскім палоне, і той, хто клікаў да вызвалення з-пад гэтага палону, і сёння выклікае нашую большую сімпатыю, бо мы яшчэ і сёння фактычна знаходзімся пад Расіяй. Таким чином я включаю запис. На сувязі у Беластоку доктор Олег Латышонак. Олег, я ведаю, что ты маешь довольно свои особливые погляды на историю Беларуси 19-го стагодия, в приватности на шляхетские повстания и их корыстность и некорыстность.
Мои погляды формовались не только под уплывом белорусской истории, але і Польська, я перш за все, і консервативною плинню в цій історії. Тому я, думаючи над усіми повстаннями, які, до речі, часто бували революціями на самій справі, думаючи над гэтими подіями, просто дійшов до виснови, що вельми рідко можна говорити про їхню корисність. Про листопадовське повстання у речищі білоруським на огульчашках говорити. Це, на мою думку, було польське повстання, поколки я не відаю ніяких історичних доказів на те, що хтось ці рихтуючи листопадовське повстання про нечто білоруське думав. Може у повстанню Кащушки знаходимо білоруську плинь, а у листопадовськім ні. Ну і натурально знаходимо цю плинь у студзінським повстанню, але чи це була плинь національна? Ну, ось тут повстає питання.
Чому не національне? Хіба справи Каліновського і його поплечника у білоруський бок? Ти сумнієшся у нічим?
Я не сумніваюся у їхніх добрих намірах відносно цього народу, але мені все-таки здається, що вони стали крихи з боку цього народу. Ну, певні ж жадали добра народу, але такого добра, якої було повод для їх, а не надто цікавилися народною думкою. Я вельми много передумав, коли узнікла справа побудови помніка Кастусю Каліновському у Мастаулянах. Це була ініціатива моєго батьки, і вельми часко довелося достати згоду жихарів Мастаулян на гэты помнік. Вельми много треба було з ними говорити, переконувати. І зрозумів, що коли тепер ще люди так думають, що так само могли думати і тоді, що мусила бути ніякая інша плинь, коли у нас у Білосточчині повсюдна є традиція, що повстання було кепське. Не можна зустріти чоловіка старейшого, а й з тих, хто цікавиться історією, каб нечто добре про повстання казав. І то не справа в тим, що цих людей, скажімо, царські підручники навчили, чи інші є ніякі. Це люди пам'ять, зв'язкова історія. А то мужика, який заколов двох повстанців і по сьогоднішній день героям лічиться. Це є ще непосередна історія. І ось з такою плинню нельга не лічиться. І думаючи про це, я просто зрозумів, що нельга нам лічити національним героям тільки представників одної плині, а, наприклад, людей таких, як Михайло Каялович, лічить зрадниками, царськими служками і тому подобне.
Я думаю, що треба трошечку пізніше звернутися до порівняння цих плинів і цих особ, які представляли Каліновський, скажімо так, і Каялович. Але найперше я хотів би спитати. Ти кажеш, що у Мастаулянах був супротив побудові пам'ятника Каліновському?
Громадне. І тільки великими стараннями здолали населення Мастаулян переконати. Коли вже вдалося, це був найвеликий день у моїм житті, коли вже договорилися із мастаулянським святаром православним, і зі старостом церковним, з Солтисом. Така була тройця, яка формувала місцеву думку.
Ну, а з цього виникає, що принаймні Каліновського ти особисто лічиш усе ж білоруським героєм національним. Як твоє особисте ставлення до Каліновського сьогодні?
Перш за все, це було вже так не 10 років тому. По-друге, то мій батько ставив пам'ятник, хотів поставити, вже земля йому пухом не поставив, і дати тяжко буде комусь і зібратися. По-друге, я не ворог Каліновського, а тільки говорю, що таке було наставлення людей, що просто, ну, множство міфів, що там палили православних у церквах його повстанці. Просто вже міфічна народна постать якогось злога. То вже переростає межі того, що можна навчити у школі. Я лічу Каліновського постачу трагічною, поколки нельга так, як він діла досягнення ніяких метав. Я розумію, що він жадав добра, але виконав гэта шляхом, який до добра білоруська не вів. І тому лічу, що тільки про його говорити, не успомінаючи Каяловича, якого я на другім полюсі ставлю, так само постач лічу трагічною. Нельга, на мою думку, гэтыя два чалавекі сваёмі заклікамі, сваёй ідэалогіяй давялі да хатняй вайны ў Беларусі. Я студэнцкае паўстанне бачу як трагедію. І не лічу, каб можна было ставіць некаго з людзей, якія яе выклікалі і яе давялі да такого стану. Нельга лічыць героямі нацыянальнымі.
Добра, але як быць з усім, што зрабіў Каліновскі для беларускай культуры? Бо я, наприклад, не сказав би, що їх можна
поводле ихнего плену, ихнего доробку поставить побач Каяловича и Калиновская. Вздается, Каялович ни одно слово по-белоруску не написал. А Калиновский, слухай, листы с подшибеницы. Три листа с подшибеницы. Як быть с этим вершем, Мариська Черноброва голубка моя? Заповед, лиричный заповед народу. Альбо як быть с этим? Я с подшибеницы кажу тебе, народе, что тогда только заживешь счастливо, коли над тобою москаля уже не будет. Это, по-моему, совсем неадекватные и неправильные речи. В принципе, свержение нормального незалежника. Это початок незалежницкой плыни в белорусской громадской думце, фактично.
Таким чином незалежника можно называть каждую особу в истории Беларуси, якая змагалася супроч існуючого парадку. Як было великое князство, то все эти перебежчики до Москвы, что хотели вырвать из-под литовского панования, уже незалежники. Кто с поляками змагался, незалежник. Кто с москалями змагался, незалежник. А где тут незалежницкая идея? Эти люди никогда про никакую незалежную Беларусь не писали. Я ничего такого не дочитался. Прочитал уже, не ведаю. И слева направо, и справа налево, я там никакой незалежницкой идеи не бачу. То же самое можно сказать, что Георгий Каниский змагался за незалежность Беларуси. Так само добра жадал белорусам, только что просто был иншого цивилизационного напрямку. То тягнул до москалов, а Калиновский был заходник, то до поляков. Але как была незалежность, треба было давать свое, а не просто ставить на одну карту и то еще чужацкую.
Я, на жаль, не так добро знакомый с дорогами спадчины Калиновского, але поводле книжек и того, что у нас писали науковцы, историки про его, он был прихильником федеративной литовско-белорусской державы некой. Напевно, и у некой контакте с Польщей.
Ну, але то еще вельми не шмат значит. Можно быть прихильником федеративной державы у рамках Польши, можно и у России. Какая белорусам уже разница, как, например, чему не змагаться за некую белорусскую культуру у рамках России? Як пошла, до речи, пошел нормальный рух белорусский, автономия у рамках России, то был намного больше крок разумный. Я просто лечу студенческое повстание шаленым. Я тут не есть некий оригинал у этом, поколки у все польские консерваторы по сегодняшний день это лечат просто авантурой. И не можно лосу нации кидать просто на лос счастья, а удастся, не удастся. То есть просто большевизм. Я не боюсь этого слова. И тому Калиновский при большевиках стал героем, бо это тип психичный им отповедный.
Я так само, сказать, широ ворог революции. Не принимаю революцию. Натурально погоджуся с тобой, что это была трагедия. А иншая справа оценка постаці як такую є доробку. Два питання до тебе. По-перше, чому ти називаєш це хатній домовою війною? І по-друге, більш подробязно про Каяловича і Калиновського.
Мені здається, тому так було, бо у Білорусі, у відрозненні від Польщі, де селяни просто ловили шляхтичів от так, де на грошей або на загад царський, без ніякої там ідеології. У Білорусі, власне, Каялович, не тільки він, бо це був обоз западно-русський, усядки створили некую ідеологію і дійничали політично, старалися впливати на то, як їх слухали. Ну, принаймні, Цвікевич пише, що Муравйов просто з намови Каяловича створив гетає паспалітає рушення, якої лавіла повстанців, дав зброю, принаймні, частці насельництва. І тут уже маємо прояв хатньої війни, маємо два стани, якби такі ідейно окреслені, вельми моцно. Чи гета писала ще по-білоруську, як у мужицькій правді, чи по-російську, як писав Каялович, то справа змісту, не тільки мови. Каялович накеровував до своєї письми до російців, тому що просто гети западноруський стан був намного слабіший. Гета були попові, чи дробні служачі. Це люди, які виходили з того, що ми раніше говорили про уніатів. To byli siemi tych samych ludzi, jakie stwarali osnowy białoruskiego ruchu, jeszcze w wauniackiej formie. Teraz jakby przechylili się na drugi bok, tamu ja nie liczę nijakim czynom herojem Kajalowicza, ale u środki stan tak samo wydawał literaturę na białoruskiej mowie. Nie możemy też gawaryć, to tylko paustancy pisali po białorusku. Kali gawaryć pra nieki polityczno-idejny stan, to tak samo i zapadnorusy pisali na białoruskiej mowie i czasem намного більш цікаві речі, як повстанці. До того був ще консерваторський стан, скажімо, тих великих поміщиків, які не хотіли ніякої війни, і цього представником був вельми, видатним маршал мінської шляхти Прушинський, який написав по-білоруську, вірно, подданський лист цару. Так що то не було так, що на одному боку тільки білоруськомовні повстанці, а на другому ніякі русачапи, москвафіли, які ні слова по-білоруську.
Це була перша з трьох часток нашої гуторки з Олегом Латишонком. Час для подробязного коментару є ще наперед. Але тут я хотів би тільки сказати, що однозначно відмовне ставлення до студентського повстання і його лідерів у вёсках Белосточчини сьогодні з'являється виником усе ж не тільки тих суперечностей, об яких йшла говорка, але й з шовіністичної позиції той частки Руської православної церкви, яка у 21-му році опинулася у складі Польщі і утворила тамтейшу автокефалію. Яны до 1936 года писали по-российску с ятями, а после одразу перешли на польскую и стали у церквах спевать польские гимны. Сергей Пламейко, Прага.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем у білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотижня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефіри «Свободи».
Белорусские раздорожжи. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Бламейка.
У минулый раз мы с Олегом Латышонком спынилися на тым, что ён пропоновал больш пильно приглядзіцца до лягеру, які падчас студзеньскае паўстання 1863-64 годов узначальваў Каялович, і які таксама, як і суперны яму лягер Каліновскага, выдаваў беларускія друкі. Зараз Олег Латышонак працягвае выкладаць сваё бачанне постацяў Каліновскага і Каяловича. Я таким чином зрозумів твій підхід. Значить, ти пропонуєш лічити Каліновського трагічною постаттю білоруської історії, так?
Так, ну бо я просто лічу, що не можна говорити про Каліновського без Каяловича. Що це близнеці? І тільки разом вони трагічні. Як люди, які, я лічу, обидва хотіли добра для цього народу, обидва собі уявляли так, то є добро мало бути так, як вони думали, і пробували силою накинути це добро, але це до нічого добра ніколи не веде.
Добре, тоді поспробуй сформулювати зараз ось таку річ. Наприклад, для мене однозначно, що Каялович був представником западнорусізму. Каліновський з білоруською публіцистикою, з його віршами,
І нават з ягонай дзелавой дакументацыі ён выдаў, як вядома, два загады. Загад аб сваім уступленні на пасаду камісара гарадзенскай губерніі па-беларуску і так званы прыказ ад ронда польскага над цэлым краем літоўскім і беларускім. Ён выдаў іх па-беларуску, гэтыя загады. Вось. Дак кім лічыць яго? Прадстаўніком якой плыні?
Лічніцтва. Ёсць дзве плыні ў нашай гісторыі, якія так у паўкроку да беларускі. Лічніцтва, беларускасці такой. Лічніцтва і западнорусізм. Яны проста ёсць ідэнтычныя. Лічніцтва, я лічу, гэта плынь, якая памяшчаецца ў плыні польска-літоўска, дзе за айчыну вялікую лічыцца Польшчу, а рэгіянальну вялікае княства літоўскае. А яшчэ там у гэтым вялікім княстве літоўскім нешта такое не то Лічвін, не то Беларус на ўсходзе, але плынь патрыятычна, але якое мае вымярэнне большае за Беларусь у гэтым патрыятызме, ну і накіраванне, скажам, каталіцкае. Але я не бачу тут вялікай розніцы, калі хто таксама любіць Беларусь і па-беларуску піша і толькі бачыць вымярэнне сваёй айчыны таксама большае за Беларусь, скажам, Расею. Каб было смешней, напрыклад, Каялович таксама пісаў пра сябе, што я сапраўдны літовец. Так што то не такое, то ўсё проста. Ну, проста не былі яны, гэтыя плыні яшчэ не былі нацыянальнымі. І мне здаецца, што проста ідэі беларускай нацыі як такой яшчэ не існавала і ніводзін з людзей таго часу яе не быў у стане сфармулаваць псіхічна, якбы яшчэ не падрыхтаваны былі да гэтага.
Так, але Каліноўскі у мужыцкай праўдзе ўжывае слова беларускі, край беларускі, народ.
Я нешта не дачытаўся, то відаць нейкія выданні розныя ёсць, апокрыфічныя. Я просто вельмі доўга шукаў. Там ён, здаецца, раз успамінае, і то ў лістах з-пад шыбеніцы слова беларускі. А так то я просто не бачу гэта.
А я толькі што згадваў прыказ ад ронда польска над цэлым краем літоўскім і беларускім. Ну, добра, Алег. Цяпер я вось паслухаў твае развагі і пачуў там вельмі цікавыя рэчы. Вось ты сказаў, што пасля ўсё ж рух беларускі набыў натуральную форму будавання беларускай культуры ў межах Расіі і расійскай культуры. І ты сказаў, што гэта натуральны такі шлях, больш рацыянальны і больш разумны. Некалі мне давялося гаварыць з Геннадзем Сагановічам, ён заўважыў у 17 стагоддзі такую рысу, як пацыфізм беларускіх мяшчанаў і беларускай шляхты. Вельмі часта лічылі за разумнае здаць места альбо замак, а пасля выбіць гарнізон, пазбегнуць недарэчных ахвяраў, непатрэбных разбурэнняў. Вось такая рэч. Магчыма, што тое, пра што ты зараз гаворыць, мае нейкую сувязь вот з такой пазіцыяй.
Можа, не так гэта можна было б фармулаваць. Мне здаецца, што я не разумею, які ёсць сэнс, напрыклад, у змаганні за аддзяленне Беларусі ад Расіі далучэння да Польшчы. Проста, ну, з беларускага глядзішча. Ну, я разумею аддзяліцца ад Расіі і да нікога не далучацца. Ну, то было б ужо нацыянальнае змаганне. А змаганне за святую Польшчу, то, што ёсць літаратура грамадная і вершы, і ўсе песні, то і ўсе за святую Польшчу змагаюцца ў студзейскім паўстанні. То з беларускага глядзішча ці святая Русь, ці святая Польшча, то адно і тое, бо то не ёсць свая дзяржава, і ў гэтай дзяржаве заўжды можна быць прайграным. Ну, выйгралі палакі, аддзялілі заходню Беларусь ад Расіі, і як гэта скончылася для беларусаў. І Пілсоцкі ж быў беларусам, і ягоных міністраў, прочма, і генералаў, і а скончылася тым, што не было ніводнай газеты і ніводнай школы. Так што
і для палякаў, дарэчы, таксама скончылася. Не перастрававалі заходнюю Беларусь, заходнюю Украіну.
Але то як бы паказ, калі гэта было магчыма у два пакаленні пасля, нават тры пасля Каліноўска, калі палякі былі на ўсходзе намнога слабейшыя, як у студзеньскай паўстанне, то чым магло гэта скончыцца, напрыклад, у студзеньскай паўстанні, калі б, напрыклад, выйгралі. А скол мы маем упэўненасць, што нейкія школы беларускія былі, ці гэты Каліноўскі сам не быў бы марна недзе скончыў, калі б з Варшавы прыйшлі распраўляцца з літоўскім сепаратызмам. Не ведаем, ён жа ж быў нічыць не наймацнейшы нават у Беларусі. А што тут гаварыць пра, калі б Рэч Паспалітая была, ну. Я проста так разважаю.
Добре, Олег, слухай, неколі при особистой говорці ти мені сказав, що є шмат подобного з тої ситуації у сьогоднішнім дні у Білорусі. Що ти мав на увазі?
Это что, как бы, подели со студенческого повстания, и они по сегодняшний день иснуют, и они были раннейшие навык за студенческое повстание. Это видовочно, что на Беларуси иснует раскол цивилизационный, раз белорусскую нацию иди, на Византию и Рим. И представники ободвух этих цивилизаций змагаются внутри белорусской нации. Это змагание идет, на мою думку, безупынно, оно не позволяет створить одно целое. Есть разные проекты, как с белорусов створить одно целое. И когда я гляжу на подеи политичные 90-х годов, то мне кажется, что выразно был такой стан шляхетско-революционный, это БНФ. Był stan pomieszczycki, skażem jak ten Pruszyński, Tokiewicz, bo usiadki za belarusizację był, ale nie chciał za nadto z Rosją parywać. No i zapadnorusy, jakie jak zawsze najbolsze szmatliki. Kaliści Wiaczesław Lipiński, wydatny ideolog, historyk i polityk ukraiński, polskiego pochodzenia, napisał pro Ukraińca u Miżwojenny Pieriecz, to naród ukraiński jość uschodnicki. I kali mu dadoć wybrać, zawsze będzie z Rosji. I temu, kap oddzielić Ukrainę od Rosji, trzeba zgody usich zachodników. A tu takiej zgody nie było. Kap kto u Białorusi Lipińskiego czytał, to może nie było takiej wojny na wierchoch miż Kiewiczem, Szuszkiewiczem i Paźniakom, pokolki jany praktycznie pomieszczali się cywilizacyjno ładnymi o tym samym obozie. No, a zdawszy się na wynik wybarał, to powinny byli wiedać, to proigrajuć. No, na żal, w historii nikt u nas nie wywuczają, u nas stwarajca mify czerwowy.
Як ви зауважили, Олег Латишонок залічив Костуся Каліновського до ліцвінства, назвавши гэтую з'яву характерною для білоруської речаїсності 19-го стагоддзя. Він стверджає, що для представників гэтай плині великою радзімою була Польща, а Великое князство Литовське – радзімою регіональною. Магчыма, гэта так. Але тут важна не забыцца, що білоруської свядомості у сьогоднішнім розумінні тады яшчэ не було. Увогуле, мне здаецца, што радыкалізм самога Олега Латышонка ў ацэнцы постаці Каліноўскага ў пэўнай ступені абумоўлены ягоным беластоцкім паходжаннем з усёй спецыфікай беластоцкай рэгіянальнай сітуацыі. Я ўсё ж паспрабаваў бы прымірыць ягоную пазіцыю з сучаснай агульнапрынятай. Вось Олег Латышонак кажа, што не разумее, які сэнс быў у змаганні за аддзяленне Беларусі ад Расіі і далучэнні яе да Польшчы. Але гэта завочная крытыка з пазіцыі сённяшняга дня. Тады яшчэ беларускай свядомасці не існавала, і незалежніцтва як плыні не было. Нашыя дзеячы тады не маглі скочыць вышэй галавы. Расія была захопніцай, і змаганне з ёю было прагрэсіўным. Каліноўскі быў беларусам з паходжання, належаў да уніяцкай беларускай шляхты з Браншчыны, пісаў і выдаваў друкі па-беларуску, напісаў беларускаму народу запавет з-пад Шыбеніцы, і ўрэшце ён загінуў. І Шыбеніца, на якой ён сканаў, была расейскую, а не польскую. Каэловіджа застаўся жывы, і таму Каліноўскага, думаю, трэба лічыць рамантычнай і трагічнай постаццю беларускай мінуўшчыны. Ясная справа, ён быў радыкалам, максімалістам, бо меў усяго 26 год. Юнацтву заўсёды ўласцівы радыкалізм. Магчыма, шлях узброенай барацьбы і быў тады памылкай, авантурай. Паўстанне замарудзіла развіццё беларускага руху на некалькі дзесяцігоддзяў. Але ў кожным выпадку, каб Каліноўскі быў палякам, ён бы не пісаў лісты з-пад Шыбеніцы па-беларуску. І гэты бок ягонай асобы па-за сумненнямі. Іншая справа, што постаць яго была трагічнаю яшчэ і таму, і тут мае рацыю Олег Латышонак, што ў выніку перамогі студзеньскае паўстанне цалкам магчыма, а нават і найбольш верагодна, Беларусь бы чакаў лёс пазнейшай заходняй Беларусі ў складзе другой Рэчы Паспалітай.
Слушна каже Олег Латышонак, што Пілсудскі таксама называў сябе беларусам, меў вакол сябе шмат беларусаў, заклікаў беларускі народ да супольнага змагання за Польшу, а скончыў канцэнтрацыйным лагерам для беларусаў у Картуз-Бярозе. Вядома, што ў час самога студзеньскага паўстання Каліноўскі ўжо быў пад атакаю варшаўскіх дзеячоў і нават і ў Літве быў у меншасці. Пазіцыя Алега Латышонка зразумелая. Ён хоча сказаць, што нам тады было не па дарозе з палякамі. Я з ім згодны. Але нам жа ж не па дарозе было і з расейцамі. Абодва гэтыя народы найбольш для нас блізкія, але яны ж і прынеслі нам гістарычна найбольш шкоды. Тут ёсць і яшчэ адзін нюанс. Студзеньскае паўстанне было справаю шляхты, а да нашай шляхты трэба ставіцца асцярожна і без захаплення. Маю права так казаць, бо ў маіх жылах таксама цячэ шляхецкая кроў. Нашая шляхта, як вядома, давяла і да Люблінскай уніі з Польшчай, а пасля і ўвогуле сваёй амбіцыяй і нежаданнем парадку ў дзяржаве давяла гэтую дзяржаву да пагібелі ў 18 стагоддзі. Так, сёння ў ідэалагічнай патрэбе часу мы пішам, што нашыя продкі тры разы гераічна паўставалі супраць Расіі. Але і галаву як страусу ў пясок хаваць не можам. Цар даў мужыкам зямлю ў 1861 годзе, і нашыя мужыкі дасталі яе на найлепшых тады умовах. І гэта было зроблена менавіта супраць шляхты. Мураўёўская і Ловічам тады заявілі, што шляхта хоча зямлю забраць назад. Вось мужыкі і лавілі па лясах паўсталых шляхцюкоў. Што праўда, былі мужыкі і сярод паўстанцаў. Нашая шляхта і тады прайграла Маскве не толькі збройна, але і ідэалагічна, у тактыцы. Нават выслухаўшы уважліва аналіз Алега Латышонка і мой каментар, нейкі беларускі хлопец з тых, хто сёння б'ецца з амонам Лукашэнкі на вуліцах Менску, можа сказаць, што так, Каліноўскі памыляўся, але польскім халуём не быў, а вось Каяловіч расейскім быў напэўна. І фактычна будзе мець рацыю. Бо з лагеру Ліцвіноў-Каліноўскага пасля выйшла шмат беларускіх дзеячоў, напрыклад, бацька беларускай літаратуры Францішак Багушевіч, а з лагеру западнарусаў – нікога. Яны ўсе сталіся нармальнымі расейцамі. Прыкладам, западнарускарскі не стаў нацыяналістам нават у часы існавання нашай Нівы і Беларускай Народнай Рэспублікі. Бо такая ўжо эвалюцыя западнарусізму, ён бо толькі частка расейскай нацыянальнай ідэалогіі. А вось ліцвінства, здаецца, з цягам часу вызвалілася з-пад польскай залежнасці і, здаецца, існуе і сёння. Бо, власна кажучы, а дзе ў сённяшні Беларусі беларусы? Здаецца, што і сёння ў нас ёсць толькі западнарусы і ліцвіны. І тут сапраўды я б пагадзіўся са згаданым Алегам Латышонкам Вячаславам Ліпінскім, які пісаў пра патрэбы аб'яднання заходнеарыентаваных дзеячоў. Латышонак кажа, што ліцвіны Шушкевіч, Кебіч і Пазняк не здолелі аб'яднацца, а ў выніку выбары выйграў западнарус. Можа і так. Мне што праўда здаецца, што Кебіч быў ліцвіном-здраднікам, ліцвіном, які перайшоў на бок западнарусаў. Здаецца таксама, што параза ліцвіноў абумоўленая слабасцю іхняй базы пасля 200-гадовага расейскага палону. Савецчына, савітызм сапраўды былі толькі трансфармацыяй западнарусізму. А ўвогуле гутарка з Алегам Латышонкам была карысная ўжо хаця б тым, што выявіла цікавую рэч. Калі пачынаць разбірацца з грамадскімі рухамі ў Беларусі на працягу апошніх 100 год, дык апрача ўласна палякаў і расейцаў, тут толькі і былі ліцвіны і западнарусы. Выглядае, што сёння беларушчына, як такая, ўжо цалкам атаясамілася з ліцвінствам. Сергей Бламейка, Прага.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кГц. Хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц. Хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Заставайцеся са свабодай.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5930 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».